Que soa ben este tema? Claro, non vai a soar. Interpretado por un amigo noso que se chama Alejandro Piñeiro. Alejandro, moi bo día.
Moi bos días, Gómez.
Que tal, como estás?
Pois moi ben e moi sorprendido de escoitar aquí en directo na radio esta interpretación.
Para que vexas, esta é unha interpretación que ti colgabas onte no teu muro de Facebook, que creo que era un traballo para os teus rapaces, para os rapaces do Xesús Golmar, non?
Sí, pois precisamente, casualmente, mentre estaba sonando aquí na radio, estaba precisamente no blog da clase de música, metendo a entrada, publicando a entrada, coa cal, pois bueno, esta semana imos traballar un pouquiño esta canción coa frauta. Ainda que sexa así na distancia, hai que continuar co traballo.
Pois, de eso quería falar contigo, Alejandro, como mestre no Xesús Golmar. Non sei como o estades a levar os mestres para poñervos en contacto cos rapaces, cas rapazas dos colexios, mandarlle as tarefas que teñen que facer, porque os rapaces e as rapazas non paran, tamén teñen tarefas na casa, non?
Pois non se pode parar, aínda que parece que esta situación sí que nos leva a pensar que se parou o mundo un pouquiño, non? Nos, desde o centro, pois, estamos facilitando as actividades a desenvolver desde a páxina web do propio colexio. E hai que dicir, bueno, pois que sí que esta situación, que como a todos, non, que nos pillou completamente por sorpresa, é que as medidas que se tomaron polo ben da cidadanía sí que nos obrigaron aí a nun tempo que non tiñamos a desenvolver toda unha programación para activar na rede. Aquí sí que hai que resaltar, a verdade, que o compromiso de todo o claustro do Xesús Golmar, e constame que do resto de colexios, tanto de Lalín como da comarca, pois, que, bueno, hoxe que houve ese compromiso, porque aínda non chegaran as noticias, apenas chegaran a través dos medios de comunicación, e aínda sen ninguna directriz oficial, pois xa toda a xente estaba preparando os seus blogs con moitísimo mérito, porque moita da xente nunca na vida a tal reto se enfrontara.
Claro.
E aí, bueno, pois o traballo así entre aspas, por dicilo, que se está mandando, pois é moi variado, vai desde as típicas fichas de repaso a actividades máis lúdicas, nas que, bueno, pois sí que a través de xogos se vai procurando desenvolver as capacidades do alumnado. Quixemos fuxir un pouco dos deberes tradicionais,
claro.
Se ben tamén entendemos que é preciso manter un poquinho unha rutina de dedicación a tarefas máis académicas.
E que senón se perde moito tempo, porque agora imos polo mes de parón, agardemos que non haxa que estar máis nas casas, pero que un mes tense que notar moito, non?
Pois é a verdade que aí discrepo un pouquinho.
Sí.
Máis alado que supón en canto á socialización e hábitos de traballo, eu creo que en infantil e primaria, pois as repercusións deste parón que van a ser limitadas. Non é desexable, por suposto, que haxa este parón así, pero tampouco é un mal maior que o curso quede aquí agora reducido. Agora sí que é un momento de pensar quizás no futuro máis a medio prazo que non a corto. A corto prazo, pois, por suposto, que é unha desfeita que separe o curso. Pero, bueno, é unha situación extraordinaria e as medidas que se tomen, pois, tamén teñen que contemplar un pouquinho ese carácter extraordinario.
Claro, e como o levan os rapaces e as rapazas na casa? Como responden a estas tarefas? ¿Interactúan con vos de algún xeito?
Pois temos que pensar en nenas e nenos confinados, sen poder sair da casa, sen entender moi ben que está a suceder, pero acatando con moitísima responsabilidade a situación. Mal e a iso, pois, bueno, súas necesidades de movimento, de interacción social, pois é lógico tamén que afloren e que cheguen a producirse o millor no ámbito familiar momentos de certa tensión, non? que eso, bueno, pues agora máis que nunca, coido que hai que contrastalo un pouquiño cunha dose extra de comprensión. Xa vemos que aos adultos nos require moito autocontrol, sí, afrontar a realidade, pois, cando teóricamente somos plenamente conscientes do que está a acontecer, pois aí temos que empatizar moito con eles. O contacto, ao tratarse de nenos de primaria, é máis complicado. En secundaria, pois sí que incluso se crean grupos de WhatsApp, hai o tema das videoconferencias. En primaria, pola idade dos rapaces, sí que temos un pouco máis complexo eso, pero sí que nos están chegando, pois, moitas veces a través de familiares que sí que nos remiten a través do teléfono, pois, os seus progresos, consultas a través do correo electrónico. No centro, ata agora, pois, tiña que haber tamén algún responsable do equipo directivo, e sí que a través do teléfono había mantiñase ese contacto. Pero bueno, ao ser todo a través de medios telemáticos, sí que nos estamos atopando con dificultades, o primeiro de todo porque non todas as familias teñen acceso a estos medios.
No rural é moi complicado tamén. As coberturas, e despois eso que ti ben decías, a mellor non hai un ordenador na casa.
Sí, ademais, bueno, pues nunha familia que teñan dous fillos e que estén os pais tamén, a nai e o pai, que teñan que traballar a través da rede, pues bueno, hai que priorizar un pouquiño e pode ser moi complexo de organizar. Uh-huh. Entón, bueno, nos estamos dando todas as facilidades que podemos, pero sendo conscientes de que é difícil, é moi difícil afrontar todo isto.
Bueno, e con este tema, con este velachao que onte colgabas, decías que iban a ser as tarefas do teu alumnado, ti es profesor de música, que teñen que facer con este traballo que lles envías, que decías que estabas colgando agora mesmo no blog do CEIP.
Bueno, é unha das actividades, porque isto, o traballar coa frauta, vai destinado a alumnos máis maiores, de cuarto, quinto, sexto. Para os pequenos incluiremos actividades con percusión. É un pouquiño no que se está centrando a actividade na clase de música nestos últimos días. Por un lado, pois, a repasar cuestións de rítmica, cousas que temos xa un pouco consolidadas. Por outro lado, a descubrir novos instrumentos, a tamén afondarnos instrumentos xa comuns que todos coñecemos, pero que a veces que non temos aí todas as, non coñecemos todas as curiosidades que pode haber asociadas. E despois hai unha parte moi práctica, pois o mellor a semana pasada tamén subíamos unha actividade cunha canción de ACDC para que eles acompañaran con percusión, con instrumentos que se podían facer na casa, pois collendo un caldeiro, unha pota e cousiñas así, todo que sexa un pouquiño máis o máis práctico posible, e sobre todo que teña un componente un pouco motivador, xa non só para os nenos, senón para as familias. Ao final é un tempo que están pasando as familias ao completo xuntos, e sí que houve pais que tamén me chamaron ou me mandaron algunha mensaxe dicindo que ven a escolla do repertorio, que tamén les estaba eles dando ánimos. Uh-huh. Hai que intentar mandar esa mensaxe de optimismo tamén.
Explícanos, para xente que non saiba o significado do Bella Ciao, esta canción popular italiana, por que a escolliches?
Bueno, aquí, aparte das connotacións ideolóxicas ou morais ou motivacionais, realmente escollina porque me gusta moitísimo. É unha canción que me gusta, que xa traballara con un grupo de mestres en Extremadura, cando traballaba ali, fixéramos así un arranxo tamén xa para a escola. Recentemente tamén nun curso que fixen cunha compañeira de Coruña fixemos un arranxo aí a medias. E agora, bueno, por un lado, porque me gusta moito, e por outro, sí, como dicías, é unha canción popular italiana, pero que colleu un pouquiño máis de repercusión durante a Segunda Guerra Mundial, cando a resistencia italiana estaba aí un pouquiño facendo fronte ás forzas nazis que estaban invadindo o seu país. Entón, bueno, pois un pouquiño sí que, aparte da cuestión estética completamente egocéntrica de que me encanta, pois sí que tamén un pouquiño ese sentido de resistencia que é o que está facendo un pouquiño a sociedade e que os nenos collan esa forza tamén e a través da historia que saiban que sí, que estamos enfrontándonos a unha crise grande, pero que xuntos, traballando xuntos, que podemos sair adiante.
Que resistiremos, sen dúbida. Igual que decía a banda sonora dun fermoso vídeo do Golmar, que tamén podemos ver esta fin de semana con unha banda sonora de Silvia Penide, esa versión de Resistirei do dúo dinámico, con unha mensaxe de ánimo xentiña do Golmar, que os rapaces non se ensintan sós, non?
Sí, nos aí entendemos e temos moi claro que a educación ten que ir moito máis alá de contidos, de estándares de aprendizaxe, de instrumentos de avaliación. A dimensión humana que acada, pois sí que é certo que en ocasións queda eclipsada por cuestións técnicas e burocráticas, pero nós que vivimos ese contacto diario co alumnado, esa convivencia, esa interacción entre todos os membros da comunidade, pois entendemos que aí se agocha o verdadeiro valor do traballo que se leva a cabo nas escolas, non? E por iso, nestes intres de incertidume, de preocupación, de tensión, pois sí que lles queríamos dicir aos máis cativos, a todas esas nenas e nenos do centro, cantos votamos de menos, o importantes que son para nós. A veces somos simplemente esos ogros que están poñendo deberes ou en algún momento que chaman a atención, pero sí que é certo que todos xuntos formamos unha grandísima familia do Xesús Golmar e creemos, sobre todo, na importancia das emocións e dos sentimentos como motor fundamental para calquer outra aprendizaxe. Entón, un poquinho a través dese vídeo, queríamos ya mostrar ese lugar tan destacado que ocupan no noso corazón, e, bueno, pois tamén un pouquinho para que dese emoción que xurda a forza necesaria para todos, para que xuntos superemos esta crise.
E o conseguistes, que estivo moi ben ese vídeo. Xa para rematar, Álex, animei un pouquinho máis personal, como o estás levando ti, porque sabemos que pois ti es un home moi moi social, xa só pois eso no cole, na banda, en moitos aspectos da túa vida, imagino que complicado, non?
Pois, faime gracia, porque é certo que eu estou metido así en bastantes cousas, pero eu despois realmente son unha persoa bastante tímida. Entón, bueno, pois estar aquí solo na casa tampouco me está supoñendo así un gran conflito, ni moito menos. Por suposto, voto de menos sair, voto de menos estar coa xente e todo iso, pero teño moito traballo preparando cousas para a coral, estou aí facendo unhas composicións tamén, preparando material para subir diariamente para o colexio, organizando cousas para a banda, para cando pase todo isto, que temos que ter un pouquinho a previsión da programación. Entón, a verdade é que se me está pasando o tempo voando. Sei que non é unha situación agradable para ninguén, por suposto, e que non podemos frivolizar, non, pero sí que é certo que o temos que tomar tamén con humor,
sí, sí.
E aproveitar todo este tempo que temos.
Pois, Álex, enviámosche un abrazo moi forte, nada, que traballes moito neste tempo, pero que nos vemos pronto pola rúa, para continuar facendo esas estupendas fotografías que nos amosas desde o teu balado de Facebook.
Moitísimas grazas, Rúmer.
Un saúdo, sí. Unha aperta.
Unha aperta. Thank you.